abu talib nak ci la ko manam fekk bobu juroom ben wer lañ ci tek mu dadi fatakham ni manam bi li amé biñ do manam dindé li ci muharram lañ ko def bañ démé ba ca rajab wa ci rafat mom abu talib melene waxtu waangi dem waye wa quraish dañu yonne ci mom yonne bi mucc bo xamni dañu tan ci li fa quraish xane utba ibn rabi'a shayba ibn rabi'a abu jahl umayyah ibn khalaf abu sufyan ci li fay dekk yeb lañ tan yonne len ci abu talib ndax bobu dañu wax ne kat sun baye ba abu talib joge fi ñu manam ñu fat sayyidna muhammad baba arab yépp dañu sikkel ndax lolu sikkel lay doon lolu do kerto dara jëru ko ndax dañ nan goor gi da dem rek ñu fat ko lekkon nañ jema def taxé wax ak abou talib mu nangnu ko jox wala mu sét lu nepp bi ñëwé jotaay bu gudd la waye gattal gi moy dañu wax abou talib ne ko dañu bëgg na nga wal ñu sa mbokk wi ñu waxtaan ak mom ben ñu waxante lo xam dara jamm dañ ci bido moy mu bayyi no ci tal ak sun xerem yi mi wax ni te no nit nu bayyi leena lor ak soñ abou talib wo sayyidna muhammad bi ñewé sayyidna muhammad leen waaw xala mo wax leen yeen lu gëna gaaw lool benn baat rek la leen di wax bo xamni bu ngeen ko waxe yeen ñep da ngeen ci jaaré manam mom lepp aduna ñep top leen ndax bo da ngeen ñëk dugg ci islam te ko ñëk dugg ci islam mo gën ñet ñet mu jëdduk ci islam lol mako ci duggal commentaire way dañ wax benn baat bo xamni wéen ko waxe momi ci aduna fep abou jeri ne ko baat bobu kay man nga wax nako ndax fo bo nako waxe kay waxuma la benn baat bobu dañ way dañ la ci bolé fukk yu ñu toll dañ la ko nangul moy le da ngeen wax la ilaha illa allah manam benn bur rek yalla rek moy bu ñu dal bu ñu ko waxe manam bamu tamale wax rek ñom ñi la tamale tacc ne ko yow daan di nga wax daan wonu ko taw la kay señ bi tax lolu tax nu fe dik lolu kay duñ ko wax mukk mi nga fekk baba ci jotaay bo lañu ko wax ne ko yow sun yalla yu bari la tak uzak hubal la yalla yep nga bëgg leen boole muy den lolu mën na lolu xel ci mom nu ngu ko xam nga lolu la afsan wacce suratu sad wal qur'an zikr bal alladhina kafaru fi izzati wa shiqaq كما هلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب منك وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما بينكم يوم دال musuñu degg ne yalla yépp mo mën nañu and doon kenn rek loolu mën ta ne ñun yalla yu bari dañu am xubal ak laata ak udda ak manata yépp ay xéet yalla té mënuñu dajal lu dajal di benn rek loolu dal xel nangu ko wax wax ba jëgë fa ci lool nag xam nga ci la abou talib moom faat ci atum fukkel moomé bi mu faatoo itam ñett weer lañ ci teg soxna Khadija moom it daal di faatu soxna Khadija itam bimu faatu xam nga at moom sax yonente bi da ko tudde amul fasni mooy atum yàqare ndax bi si abou talib faato coono yi ko waa quraish si doon teg dañ ko yokk rawatina itam julit ñi ci des ñëpp ñu yokk leen a sonal abou bakar sax ci la tàmbali bëgg a gàddaay moom génn ba àgg fi ñu wax birakul ximaat ku ñu wax ibnu duhayn na ko moo ko dëgg coono yi ba mu baree ba bare nag loolu moom ci at moom moo tax atum njaqare lañ ko tudde mooy at mu gën a mett ci sayidna moom mas naa génn ca dëkk ba di dëpp rek benn waaye doxe ko ginnaaw ab siwo boo xam ne ba def suuf ba mu fees mu ñëw fëpp ko waaw yénte bi geesuwut sax daa continue wëy di dox bu maa gee këram kenn ci doomam yi jigéen di ko faxasal di jooy yonente bi ne ko bul jooy ndax yàlla ci boobu moo may aar te ci ngërëmam lay dox ma tax lii du dara ginaaw bi itam la si yonte bi ca sa walt rek mooy bi ñu génnee xam nga ca korga rajab ci la si abu sarif faatu korga ci la soxna Khadija faatu bañ génnee korga nag ci la jël ki ñu wax soxna Sawda mi nga xam ne moo am ak bërëm këram ñu wax Sakran ibnu Amr dañoo àndoon dem Habasa moom mu faatoo foofu wala mu faatu ba mu ñibbi si te kenn yoru ko di mag yonte bi jël ko ca sa wal woowee